με την ευχή σας. Ας διαβάσουμε σε μετάφραση τη σύντομη ευαγγελική περικοπή της ημέρας για να τη φρεσκάρουμε λιγάκι στο νου μας και μετά να πούμε με τη βοήθεια του Κυρίου δύο λόγια. «Η Βασιλεία των Ουρανών», είπε ο Κύριος, «μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα, ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό. Τι να πει κανείς τώρα, 100-500.000 ευρώ ας πούμε, 1.000.000, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Επειδή δεν μπορούσε να το επιστρέψει, ο Κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Αυτή ήταν η νόμη της εποχής εκείνης. Όταν δάνειζες και δεν μπορούσαν να σου το ξεπληρώσουν, μπορούσες να πουλήσεις αυτόν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και να εισπράξεις όσα σου δώσουν. Χρησιμοποιεί απλώς μια εικόνα της εποχής. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε ο Κύριος εκείνο το δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Του χάρισε και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του άφηλε μόνο 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι ένα μικρό ποσό, εν πάση περιπτώσει, να πούμε 2.000 ευρώ. Λοιπόν, τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλος του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχτηκε. Αλλά τι έκανε, πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει το χρέος του. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος, το ασύλληπτα μεγάλο, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο Κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Πάλι είναι μια εικόνα της εποχής εκείνης. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρήσει τα παραπτώματα του αδερφού του με όλη του την καρδιά». Με όλη του την καρδιά θα πει όσο μπορεί. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε την ίδια χάρη για να συγχωρούμε. Αλλά να υπάρχει η διάθεση η καλή. «Κύριε, θέλω να τον συγχωρήσω, αλλά πολύ δυσκολεύομαι, βοήθησέ με». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βοήθησέ με Κύριε, να τον αγαπήσω και να τον συγχωρήσω. Και ο Κύριος που είναι τόσο πολύ σπλαχνικός με όλους τους ανθρώπους, θα μας σπλαχνιστεί και θα δώσει μέσα στην καρδούλα μας τη χάρη Του να τον συγχωρήσουμε με όλη μας την καρδιά. Παράλληλα χωρία υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Να αναφέρω 2-3. Στο Πάτερ ημών λέμε «Και άφεση μην, Πάτερ, ουράνιε τα παραπτώματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών». Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα μαζί μας. Μας έχουν κάνει κάποιο κακό, μικρό ή μεγάλο. Λοιπόν, Κύριε, αυτούς τους ανθρώπους τους συγχωρώ. Με όλη μου την καρδιά. Και άμα δεν φτάνει η καρδιά μου, βάλε μου κι άλλη καρδιά εσύ μέσα μου, να τους συγχωρήσω όπως θέλεις εσύ. Αυτό το κάνει ο άνθρωπος θέμα προσευχής. Και έρχεται η χάρη του Κυρίου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος ανοίγει τα χέρια του, την αγκαλιά του και βάζει μέσα τους ανθρώπους που τον στενοχώρησαν, που τον πίκραναν, που του κάναν τη ζωή πολύ δύσκολη, τον αδίκησαν. Τους βάζει μέσα στην καρδιά του και παρακαλάει τον Θεό να έρθει η χάρη του Κυρίου μέσα τους και να αλλάξει τη ζωή τους και να γίνουν παιδιά του Θεού. Επίσης ο Κύριος επάνω στο Σταυρό τι είπε? Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση, δεν ξέρουνε τι ποιούσε, τι κάνουνε. Δηλαδή το σταυρώνανε, ήταν επάνω στο Σταυρό με απλωμένα τα χέρια του και παρακαλούσε τον Πατέρα, αυτούς που το σταυρώνανε, που ήταν ηθική αυτουργή, πραγματική αυτουργή, να τους συγχωρέσει. Γιατί μέσα στην καρδιά τους δεν μπορέσαν να καταλάβουν τι κακό κάνουν. Δηλαδή, ό,τι και να μας κάνει ένας άνθρωπος, να μην λείψει η αγάπη μας. Να μην εκπέσει η αγάπη μας. Η αγάπη του Θεού απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Στους φίλους και στους εχθρούς. Γι' αυτό είπε ο Κύριος αλλού στο κατά Ματθαίον. Λέει, εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Μου έλεγε ένας φίλος, λέει, να τον συγχωρήσω, λέει, τον συγχωρώ, αλλά δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Λέει. Και του λέω, παρακάλεσε τον Κύριο Ιησού Χριστό να σου δώσει αγάπη. Και το πρωί, και το μεσημέρι, και το βράδυ, και την άλλη μέρα, και την άλλη μέρα. 10 μέρες, 20 μέρες, 30 μέρες και θα δεις ότι θα ανθίσει και θα ευωδιάσει η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδούλα σου για αυτόν τον άνθρωπο που λες τώρα ότι δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Λοιπόν, τώρα εγώ σκέφτηκα να σας αναφέρω έτσι 2, 3, 4 παραδείγματα που έχουν σχέση με αυτό το θέμα, γιατί αυτά μένουν περισσότερο μέσα μας. Στην Κύπρο ήταν ένας πατέρας που άφησε την οικογένειά του, τη σύζυγό του και την κορούλα του που ήταν τότε 8 χρονών. Και λέγανε ότι συζούσε με μια άλλη γυναίκα. Τους άφησε, τους εγκατέλειψε εντελώς. Κάποτε έγινε ένα τροχαίο ατύχημα και μάθανε στο σπίτι η μητέρα, η πρώην σύζυγος, ότι χτυπήθηκε ο άντρας της, ο πρώην σύζυγός της, και ότι είναι στο νοσοκομείο βαριά. Στέλνει το κοριτσάκι της τη Μάρο και λέει, «Παιδάκι μου καλό, ο πατέρας σου είναι βαριά στο νοσοκομείο. Πήγαινε να δεις τι γίνεται και άλλα να μου πεις». Επήγε και έμαθε, τότε ήταν αυτό, 18-19 χρονών, μεγάλωσε, πέρασαν 8-9 χρόνια. Λοιπόν, και έμαθε ότι είναι σε πολύ βαριά κατάσταση και ότι χρειάζονται αίμα. Και πήγε λοιπόν και ρώτησε τους γιατρούς αν μπορεί να δώσει αίμα. Και οι γιατροί είδαν το αίμα της και είδαν ότι ήταν της αυτής κατηγορίας. Λοιπόν, και πήραν από το κορίτσι, από την κοπέλα αυτή, αίμα και δώσαν στον πατέρα. Και εκείνο σιγά σιγά άρχισε να γίνεται καλά. Έμαθε ποιος ήτανε. Πήγε η κόρη του και την άλλη μέρα και ρώτησε τι γίνεται. Πήγε και την παράλλη μέρα η αγάπη πως ερευνά. Και πήγε και την άλλη μέρα. Λοιπόν, και μετά θέλησε να δει τον πατέρα της. Και τον είδε και εκείνος. Της κράτησε το χέρι και το έφερε στο στόμα του και το φίλησε. Και λέει, «Παιδάκι μου καλό, Εγώ μεγάλο κακό σας έκανα. Και εσύ τώρα έρχεσαι και με ευεργετείς. Πολύ σε παρακαλώ. Πήγαινε να φωνάξεις τη μανούλα σου. Και πήγε και ήρθανε μαζί και αγκαλιαστήκανε. Και η αγάπη του Θεού ήρθε μέσα από τη συγχώρηση. Λοιπόν, στο σπίτι και ξανάσμιξε πάλι η οικογένεια. Μια άλλη περίπτωση. Μας τη διηγόταν ο μακαριστός, ο πατήρ Ευσέβιος. Λοιπόν, σε ένα χωριό, ένας έχασε το γαϊδούρι του. Ο άνθρωπος ανησύχησε λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε, ανθρώπινα είναι αυτά, γίνονται. Και μετά από καιρό, κάποιος έρχεται και του λέει, ξέρεις, το γαϊδούρι σου το έχει ο τάδε, το έχει πάρει. Και του λέει, ξέρεις, εγώ του είπα να το πάρει γιατί το χρειαζότανε. Δηλαδή, δεν θέλησε να τον εκδικηθεί. Δεν θέλησε ούτε και την αλήθεια να πει για να μην τον στιγματίσει. Και θέλησε να τον σκεπάσει. Τον εχθρό του. Να τον σκεπάσει. Και είπε, εγώ του είπα να το πάρει. Καταλάβατε. Αυτή είναι η συγχώρηση και η αγάπη του Θεού. Και μια άλλη περίπτωση με έναν, το άκουσα σε ένα κήρυγμα από τον μακαριστό τον πατέρα Λεωνίδα, πριν από πολλά βέβαια χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ότι ήταν ένας βιομήχανος και στον ανταρτοπόλεμο, τότε το 48-47, λοιπόν, τον πήρανε πάνω στο βουνό και τον εκτελέσανε. Τότε με το παραμικρό είχε ένας μια αντιπάθεια με κάποιον, τον μαζεύανε, τον εκτελούσανε και τελείωνε. Τον πήρανε πάνω στο βουνό οι αντάρτες και τον σκοτώσανε και τον θάψανε. Ο γιος του πέθανε βέβαια αυτός μετά. Ο γιος του όμως, ο οποίος συνέχισε τη βιομηχανία, έμαθε ότι αυτός ο κύριος ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του, ήρθε από το παραπέτασμα. Τότε επί Ανδρέα Παπανδρέου ερχόταν ο κόσμος από τη Ρωσία, από την Τσεχοσλοβακία, από την Πολωνία, από διάφορα μέρη πίσω στην Ελλάδα. Και ήρθε. Και έμαθε λοιπόν ότι ήρθε και του στέλνει μήνυμα να συναντηθούν και του λέει, κοίταξε, εγώ λέει ξέρω, αλλά δεν θέλω λέει να σου κάνω κακό. Το μόνο που θέλω να μου πεις είναι να μου δείξεις πού έβαλες τον πατέρα μου, πού τον θάψατε, για να πάω, λέει, να κάνω με τον παπά ένα τρισάγιο και να του βάλω ένα σταυρό και να του ανάψω ένα κεράκι. Και πήγανε λοιπόν εκεί μαζί, του έδειξε, κάνανε ένα μέρος εκεί, έπηξε ένα σταυρό, άναψε το καντιλάκι, το κεράκι και μετά του λέει, ξέρεις, λέει, εγώ, λέει, τώρα θέλω να σε ευεργετήσω. Ο άλλος τα άχασε. Τι θα μου κάνεις, λέει. Λέει, κοίταξε, εσύ τώρα δουλειά έχεις, δεν έχω. Θα σε πάρω, λέει, στο εργοστάσιο να δουλεύεις. Τον πήρε λοιπόν στο εργοστάσιο να δουλεύει για να συντηρήσει την οικογένειά του. Τον φωνιά του πατέρα του. Καταλάβατε. Όπως και ο Άγιος Διονύσιος δεν ήτανε, που πέρασε ο φωνιάς του αδερφού του από εκεί και τον έδωσε να φάει, να πιει και ήρθε το απόσπασμα και τον ζητούσε, λέει, δεν πέρασε από εδώ. Και τον φύλαξε, τον σκέπασε πάλι. Αυτά είναι. Και έχω σημειώσει κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο, αλλά τρία-τέσσερα λεπτά παραπάνω θα χρειαστεί για να σας το πω. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αυτός ο Άγιος της λογοτεχνίας μας, έγραψε ένα διήγημα το οποίο απηχεί πραγματικά γεγονότα. Εκεί μέσα, αυτό λέγεται ο γάμος του Καραχμέτη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκεί στο νησί ήταν πρόκριτος, δημογέροντας, ας πούμε κάτι σαν δήμαρχος. Και αυτός τα είχε καλά με τους Τούρκους. Λοιπόν, είχε παντρευτεί τη Σεραϊνό, έτσι ήταν το όνομά της. Μια φτωχή, καλή κοπέλα, την είχε παντρευτεί. Δεν μπόρεσε να του κάνει παιδιά 15 χρόνια. Και αυτός λοιπόν ήταν στενοχωρημένος και θέλησε να παντρευτεί την απέναντι. Ήταν μια κοπέλα απέναντι, η οποία ήταν πολύ φτωχιά, σε ένα χαμόσπιτο ζούσε, αλλά καλή ήτανε, καλόκαρδη ήτανε, και αυτός τα κανόνισε. Το παπά τον εξεβίασε να πάει επάνω στην τουρκική ναυαρχίδα, η οποία τότε ναυλοχούσε σε εκείνο το νησί. Λοιπόν, και μέσα στην ναυαρχίδα, επειδή ήταν παράνομος ο γάμος, ο παπάς να τους παντρέψει. Το έκανε αυτό το πράγμα, η Σεραϊνό, η γυναίκα του, τα μυρίστηκε όλα, τα κατάλαβε. Και αφού έγινε ο γάμος, ύστερα αργά το βράδυ ήρθαν στο σπίτι. Και λέει, καλώς τους, καλώς τους. Άντε, και με το καλό. Πολύτεκνοι να είστε. Λοιπόν, και μετά, αυτή δεν κράτησε καμιά κακία. Είχε μια ταπεινή και απλή ψυχούλα. Και τον παρακάλεσε, έτσι πολύ σύντομα να το πω, τον παρακάλεσε τον πρώην άντρα της, σε πάση περιπτώσει, να μείνει στο σπίτι του, σε καμιά καμαρούλα εκεί, να μείνει στο σπίτι του και να φροντίζει τα παιδιά που θα γεννήσει η γυναίκα του. Και γέννησε 8 παιδιά, 4 αγόρια και 4 κορίτσια. Και αυτοί τα μεγάλωνε τα παιδιά. Καταλάβατε. Τα μεγάλωνε τα παιδιά με πλήρη ανεξικακία, με αγαθή καρδιά, με απλή καρδιά. Και κάποτε, όταν πήγε αυτός ο Καραχμέτης λεγόταν ο Ναύαρχος, αλλά επειδή αυτός έκανε το γάμο στο καράβι, στην ναυαρχίδα του Καραχμέτη, του Ναυάρχου, τον ονόμασαν και αυτόν Καραχμέτη. Και το διήγημα επιγράφεται «Ο γάμος του Καραχμέτη». Λοιπόν, έγινε αυτό το πράγμα και αυτός πήγε στην εκκλησία, ήταν μια επίσημη γιορτή. Τώρα 25 Μαρτίου ήταν 28 Οκτωβρίου, μια επίσημη γιορτή. Και οι πρόκριτοι, όλοι οι επίσημοι, πήγαν με τα καλά τους στην εκκλησία. Και αυτός λοιπόν, η γυναίκα του, η καινούργια γυναίκα του, εν πάση περιπτώσει, η Λελούδα, αυτή το ετοίμασε του πουκάμισο, του τα μεταξωτά του κτλ. Να φορέσει και να πάει στην εκκλησία. Αυτός λοιπόν πρωί-πρωί, έτσι που σηκώθηκε και ζαλισμένος ήταν, τα είδε εκεί, τα φόρησε και πήγε. Αλλά όταν πήγε στην εκκλησία, έβλεπε ότι ο κόσμος τον κοιτούσε. Λέει, τι έχω. Και κοίταξε επάνω του και είδε ότι αυτό ήταν φορέματα της γυναίκας του, της Λελούδας. Έκανε λάθος η καημενούλα και έβαλε τα μεταξωτά της, τα κροστοτά της, να τα φορέσει ο άντρας της, από κάμισο. Λοιπόν, και σηκώνεται, φεύγει από την εκκλησιά, παίρνει μια σιδηρόβεργα, τόσο έφτασε ο θυμός του από την προσβολή τη μεγάλη που ένιωσε, ώστε να τη σκοτώσει. Και όταν πήγε λοιπόν εκεί πέρα και άρχισε να φωνάζει, να την ψάχνει, έπεσε στα πόδια του η Σεραϊνό, αυτή η γυναίκα που άφησε. Έπεσε στα πόδια του. Λοιπόν, και να του λέει, κουμπί μου, κουμπί ήταν το όνομά του. Κουμπί μου, σε παρακαλώ πολύ. Άνθρωπος είναι, ένα λάθος έκανε. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Σε παρακαλώ πολύ για το χατήρι μου, για τα παιδάκια σου. Κάντο αυτό το πράγμα, μη την πειράξεις. Άφησε την, καλή είναι η καημενούλα, λάθος έκανε. Λοιπόν, και ύστερα αυτός είπε, Αγία ψυχή, λέει, μόνο και μόνο για σένα, λέει, τη συγχωρώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε, μεγάλωσε, να πούμε, τα παιδιά της, σε δεκαριά χρόνια, τα καινούργια παιδιά, αυτή η παλιά γυναίκα του, και πέθανε μια μέρα, όπως όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τη θάψανε, και όταν πήγαν στα 3 χρόνια να την ξεθάψουνε, ευωδίαζε το σώμα της. Ξεχύθηκε μια μεγάλη ευωδία τριγύρω. Και είπαν, αυτή η ψυχή ήταν Αγία. Λοιπόν, ο Κύριος με αυτή την ευαγγελική περικοπή μας ζητάει να αγαπήσουμε τους ανθρώπους που μας μίστησαν, μας στενοχώρησαν, μας αδίκησαν, μας πρόσβαλαν, μας εξέθεσαν, μας στενοχώρησαν, μας έκαναν να κλάψουμε πικρά ή χάσαμε εξαιτίας τους τη δουλειά τους ή ένα σωρό πράγματα μπορεί να πει κανείς. Αυτούς τους ανθρώπους να τους αγαπήσουμε. Και λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ότι να παρακαλάμε σε κάθε προσευχή μας για τους ανθρώπους που μας έθλιψαν και για τους ανθρώπους που μας θλίβουν. Και ακόμη έλεγε ένας Άγιος άνθρωπος και για τους ανθρώπους που θα μας θλίψουν και ίσως δεν θα μπορέσουμε τότε να τους ζητήσουμε συγχώρηση, ίσως να μην υπάρχουμε κιόλας, να πεθάνουμε γρήγορα. Να ζητάμε από το Θεό συγχώρηση για αυτούς τους ανθρώπους. Και άμα δεν μπορούμε εμείς να τους συγχωρέσουμε, να λέμε «Θεέ μου, βοήθησε, έλα, μπες μέσα στην καρδούλα μου. Έρχου Κύριε Ιησού, Μαράναθα», λέει η Αποκάλυψη. «Έλα Κύριε Ιησού, έλα μέσα στην καρδιά μου και συγχώρησε τον εσύ για μένα. Ή ενώσου μαζί μου, μαζί να τον συγχωρέσουμε». Και τότε γίνεται το μεγάλο θαύμα. Και έτσι η καρδιά μας αρχίζει και ευωδιάζει από την αγάπη του Χριστού. Ας έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την ευλογία του Πατρός Κωνσταντίνου. Αμήν.